Nu, Līgo svētki mums tad tradicionāli, kur gribās visiem pavadīt labi laiku. Nu, arī šogad mums paveicies, ka mums ir vairāk šīs brīvdienas arī pēc tam. Bet, protams, ir kaut kāda pieredze mūsu apdrošinātājiem no tiem gadījumiem, kādas ir piesakumi, ko mēs varam ieteikt. Viena sadaļa ir traumas, kaut kāda negadījuma bijuši, vai nu tā ir tā pati izklaides lēkšanas vai kaut ko tādu, kur kāds ir sameždījis kāju. Tāpat peldēšanās laikā ir gadījumi arī ar šiem lapseņu kodumiem diezgan skumīgi. Es nerunāju par transporta sadursmēm, tas ir arī ārpus svētku laika. Pirms svētkiem ir šī paaugstinātā satiksme, līdz ar to vairāk sadursmes. Protams, nu nekādā mērā nelietosim transporta līdzekli alkohola reibumā. Protams, radusnā mums ir ugunskuri pie nokrišņiem, pie sliktākiem apstākļiem, pie sarežģītākas aizdedzināšanas. Rodās gan rīzē vairāk dažādu negadījumu aizdedzinot ugunskurus, arī būsim uzmanīgi, skatīsimies. Un, protams, izvēlēsimies arī atbilstošu vietu ugunskuriem. Tā kā esam uzmanīgi un svinam svētkus!